cattedra. Poštovani slušaoci, tema večerašnje emisije Katedra je hrišćanstvo i ljudska prava. Predavanje koje je u maloj sali Kolarčevog univerziteta u Beogradu održao otac Vladan Perišić.
Dobro večer. Naša tema je hrišćanstvo i ljudska prava. Ovako od njih je zanimljivo za sebe, a veza između njih pogotovo. Što se samih ljudskih prava tiče, nemojte misliti da o njima postoji više saglasnosti nego o samom hrišćanstvu. Možda na prvi pogled to nije tako, ali kao ilustraciju toga navešću vam dva autora koji su stručnjaci za ljudska prava. Jedan je Robert Nozick, koji svoj libertarijanski manifest počinje prostim tvrđenjem jedinke imaju prava. Otuda pravo zakonsko pravilo mora početi sa pojmom ljudskih prava. Dakle, sama ljudska prava su temelj i nema potrebe tragati za temeljem ispod temelja. Ljudska prava su u izvesnom epistemičkom smislu, u pravom smislu temeljna, tvrdi Nozick. S druge strane, autor koji se ne manje bavio ljudskim pravima, Alasdair McIntyre, tvrdi sljedeće. Ljudska prava u stvari ne postoje. Verovanje u njih je isto što i verovanje u veštice ili u jednoroge i svaki pokušaj da se pruže dobri razlozi za postojanje takvih prava propali su. Prirodna ili ljudska prava su proste fikcije. Dakle, to su krajnosti, jedne i druge postoje u literaturi i ogroman dijapazon stavova između ovih krajnosti. S druge strane, moguće je da postoje ne samo pozitivna prava koja su utemeljena u zakonu i koja se ne dovode u pitanje, nego možda i prirodna prava, ali opet, ako i postoje, da nisu u vezi sa ovim prvima. Jer moguće je, kao što neki čine, zagovarati teoriju o prirodnim ili kako se još zovu unutrašnjim ili moralnim pravima, a istovremeno vjerovati da to ne implicira ništa o tome kakva bi pozitivna prava trebalo da budu. S druge strane, moguće je braniti pozitivna prava u zakonu, a pritom ne vjerovati u urođena ili prirodna prava. Opet moguće je zagovarati jedan skup urođenih ili prirodnih prava, a istovremeno zagovarati različit skup pozitivnih prava. Iz čega sledi da zagovaranje prirodnih prava istorijski ne mora biti povezano sa zagovaranjem pozitivnih prava i da nije ni neophodno da takva povezanost uopšte postoji. No međutim, ako uzmemo da bilo da postoje, bilo da ne postoje, što sad ne možemo ustanoviti, da postoji teorija o prirodnim pravima, onda samo da se podsjetimo ukratko šta takva jedna teorija tvrdi. Za ljudska prava obično se kaže da su novi izraz za ono što je ranije bilo nazivano čovjekovim prirodnim pravima. Onda je samo razumljivo reći da ta prava pripadaju čovjeku samim tim što je on ljudsko biće. Znači da je ljudska priroda ne samo nužan, nego i dovoljan uslov da bi se takva prava posjedovala. I time se čini da je zahtjev za pružanjem izgovora, za pružanjem odgovora na neizbežno pitanje o izvoru prava ispunjen veoma lako. Ako je to tako, onda se najveći problem nalazi u pitanju kako ostvariti sva ta prava koja su neotuđiva od ljudske prirode. Dakle, pod ljudskim pravima se podrazumevaju prava koja čovjek ima po samoj svojoj prirodi. Nije doduše odmah jasno šta to znači. Ima jedan aspekt tog odgovora koji kaže da takva prava čovjeku pripadaju po prirodi, a ne recimo po tome što je on član države ili društva. Znači, prirodno bi bilo nešto što stoji nasuprot državnom ili društvenom ili pravnom. I pošto je država neprirodna tvorevina, u smislu da ne nastaje, ne raste iz zemlje kao drvo, nego je nešto za što su potrebni ljudi da bi je stvorili. I pošto takozvana ljudska prava ne počivaju na državno-pravnom uređenju, nego se često tek potvrđuju nasuprot njemu, onda su ona u tom smislu prirodna. Jer ta ideja o prirodnim pravima, kad je nastajala, trebalo je da izrazi stav da pojedinci imaju određena prava prema državnoj vlasti, kao i to da se ta prava ne izvode iz pravnog poretka, nego iz same ljudske prirode. Znači, ta prava bi stajala nasuprot pravnom poretku, koji bi za pojedinca kao za podanika bio izvor dužnosti, a ne prava, i tek izvan pravnog poretka pojedinac bi bio shvatan kao od prirode obdaren određenim pravima u odnosu na državnu vlast. Zato su prirodna prava smatrana pravima čovjeka ili ljudskim pravima, a ne građanskim ili političkim pravima u običajnom smislu te reči. Dakle, intencija je bila da takva prava koja čovjek ima prosto samim tim što je ljudsko biće, štite čovjekovo dostojanstvo od države i društva. Kao takva, ona su prvi put eksplicitno formulisana 12. juna 1776. u Virđinijskoj povelji o pravima, potom 4. jula iste 76. u Američkoj deklaraciji o nezavisnosti, potom 26. avgusta 1789. u Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina Francuske narodne skupštine, a sa prihvatanjem od strane Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija Međunarodne deklaracije o ljudskim pravima 10. decembra 1948. i početkom rada Evropske komisije za ljudska prava i Evropskog suda za ljudska prava, koji su slijedili Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda potpisanu od država članica Savjeta Europe 4. novembra 1950. Pojam ljudskih prava je postao priznati element svih međunarodnih i ustavnih zakona. Ovakav jedan pojam o ljudskim pravima u novijoj hrišćanskoj istoriji, recimo na zapadu, podržan je enciklikom Pacem in Terris pape Jovana 23. 1963. godine. A ta njegova pozicija je reafirmisana u dokumentima Drugog Vatikanskog koncila. Samo hrišćansko učenje o dostojanstvu ljudske ličnosti i slobodi savesti sadrži u sebi klicu učenja o ljudskim pravima. Elemente tog učenja nalazimo razbacane tu i tamo u hrišćanskom predanju, nigde sistematski izložene, ali postoje u hrišćanskom predanju, na primjer kod Origena, koji u delu protiv Kelsa kaže da treba razmotriti dve vrste zakona. Jedan je osnovni ili izvorni zakon prirode, koji je po svojoj prilici izveden od Boga, a drugi je pisani zakon gradova ili država. Ova antiteza, ono što je prirodno i ono što su ljudi ustanovili, opšte je mesto kod stoika, a poreklo vuče barem od Platona, ako ne i ranije, i vidimo da Origen to prihvata. I potom govori o odnosu između ovih zakona, i naravno, kada se pisani zakon ne suprotstavlja Božijem, dobro je da ga građani prihvate i ne muče se, kaže, uvođenjem nekih tuđih neobičnih zakona, ali kada zakon prirode, to jest Boga, propisuje nešto što se suprotstavlja pisanom zakonu, onda treba, kaže, dobro razmisliti, ne bi li ovaj drugi trebalo odbaciti. I to je naročito onda valjano, da vas ne zamaram celim tekstom, kada je u slučaju, kada su u slučaju zakoni koji se tiču bogosluženja. I onda on nabraja zakone i običaje koji se tiču bogopoštovanja i bogosluženja kod mnogobožačkih Etiopljana, Arapa, Egipćana i tako dalje, i sve ih odbacuje kao praznu mitologiju. Kod Laktancija, čije glavno delo Divine Institutiones u 7 knjiga, i to je neka vrsta prvog pokušaja latinske sume u hrišćanskoj misli, u 10. glavi 6. knjige, koja govori o istinskom bogosluženju, tvrdi se da su vera u Boga i samilost prema ljudima preduslovi pravde istinskog bogosluženja, iz čega kasnije Laktancije izvodi potenciranje na onom što on zove humanitas. Humanitas. Kod Grigorija Niskog, u jednoj od omilijana eklezijasta, vidimo da on istupa protiv ropstva kada podržava prirodno pravo čoveka na slobodu. To su sve tako razbacani elementi onoga što će se kasnije sistematizovati kao teorija prirodnim pravima. U spisu apostolske ustanove, koji iako nosi takvo ime ipak potiče iz 4. veka, dopušta se doduše institucija ropstva kao realna datost, ali se zagovara jednakost roba i gospodara po prirodi. Znači, ne prihvata se da je ropstvo prirodno stanje. Kod Ambrozija Milanskog također nalazimo nabrajanje nekih osnovnih ljudskih prava, kao što su uobičajena prava na život i tako dalje, pravo na slobodno vršenje vere, pravo na devičanstvo i sl. U srednjem veku su posebno scholastičko učenje o prirodnom pravu kao o učestvovanju u večnom zakonu Božijem, a također i španska scholastika 16. veka, posebno kod Francesca de Vitoria, postavili teorijske temelje poznijem učenju o ljudskim pravima. Međutim, religijska netolerancija i verski ratovi zajedno sa monarhijskim apsolutizmom spriječili su svaku ozbiljniju primjenu ovog učenja, tako da je ono na moderan način formulisano, vidjeli smo, tek prigodom američke revolucije i potonjih revolucija, što je, također smo pomenuli, zapadna crkva potvrdila tek posle dugog i bolnog proučavanja implikacija tog učenja. Jedan teoretičar ljudskih prava, Max Stockhaus, kaže da s jedne strane, kad god se bavimo tom problematikom, vidimo da su duboki koreni ideala ljudskih prava ukorenjeni, po njegovom shvatanju, nigde drugde do u biblijskoj tradiciji. Međutim, s druge strane, su te vrednosti u istoriji ostale neka vrsta manjinske tradicije unutar crkve nizu vekova. I Harold Berman kao da se na ovo nadovezuje, tvrdeći da je bilo potrebno 5 velikih revolucija da bi se sekularni zakon odvojio od religije i da bi se otvorio put javnoj raspravi o prirodi moralnih vrednosti. Revolucije na koje on misli su protestantska reformacija u Njemačkoj u 16. veku, engleske revolucije negdje između 1640. i 1689. američka revolucija, francuska revolucija ili revolucije 76. i 89. i ruska oktobarska revolucija 1917. Svaka od njih je progresivno odvajala crkvu od države ili državu od crkve i dalje sekularizovala pozitivne zakone. To što su teorije o ljudskim ili prirodnim pravima nastale unutar sekularnih društava, nekima je bio dovoljan razlog da zaključuje da su one nehrišćanski ili antihrišćanski proizvodi sekularnog zapada. Ovom gledištu teže, na primjer, neki autori koji se, recimo, u ruskoj ili jermenskoj crkvi bave ovom problematikom i zato ne prihvataju učenje o prirodnim ili ljudskim pravima. I uopšte tema sekularnog je veoma prisutna u raspravama o ljudskim pravima, pa ne bi bilo zgoreg da joj posvetimo barem malo pažnje. Sekularizam, treba to znati, nije prouzrokovan razdvajanjem crkve i države. Koreni procesa sekularizacije koji rezultuju sadašnjem otuđenju javne kulture od religija, posebno od hrišćanstva, potiču po svoj prilici iz 17. veka. Danas se više ne radi o prostom odbacivanju hrišćanskog učenja u sekularnim društvima, nego o tome da ogromna većina ljudi nema ni površnu ideju o tome šta sadrži to hrišćansko učenje koje treba odbaciti. U sekularnom društvenom miljeu iščezava i najelementarnije znanje o hrišćanstvu, o njegovoj istoriji, o njegovom učenju, o svetenim tekstovima, o bilo čemu. I što je raširenije neznanje o hrišćanstvu, veće su i predrasude o njemu. U današnjim kulturnim okvirima nije lako uspostaviti vezu sa hrišćanskom porukom, pošto današnjim svetom vlada kulturna relativizacija samog pojma istine. To je veoma velika promjena od doba, na primjer, prosvetiteljskog sekularizma, pošto su sekularni mislioci prosvetiteljstva pozivali hrišćane da opravdaju svoje pretenzije na istinu racionalnim argumentima, a ne prosto pozivanjem na verski autoritet. To je bilo ono što je u njihovim pretenzijama bilo sekularno. Međutim, ono što razlikuje tadašnju i današnju situaciju jeste činjenica da su i hrišćani i njihovi protivnici u to doba podrazumevali da o stvarima koje su u pitanju postoji istina, samo što su jedni tvrdili da je ova, a drugi da je ona. A to da uopšte o tim stvarima postoji istina ne može se podrazumevati danas. Stanovište je mnogih danas, pa nažalost možda bismo mogli reći i oni koji sebe ubrajaju hrišćane, da je hrišćansko učenje prosto jedno stanovište, jedno mišljenje koje nije neophodno povezano sa pojmom istine. Međutim, ideja istine je apsolutno neophodna za hrišćansku veru. Njeno rastakanje i razaranje je ključ ozakonjenja sekularne kulture. Sekularizam se obično shvata kao otpadništvo od hrišćanske vere. Veliki švajcarski protestantski teolog Karl Barth je modernu kulturu u celini objašnjavao kao revolt protiv hrišćanske vere koji ima za cilj da čoveka postavi na mesto Boga. Ovakvo tumačenje sekularizma široko je usvojeno, mogli bismo reći da ga zagovaraju gotovo svi pravoslavni mislioci također. Međutim, stvar je ipak malo složenija. Što kaže ona izreka, đavo leži u detaljima. Naprimjer, jak sekularni naglasak na ljudskoj ličnosti s jedne strane ima jasno hrišćansko poreklo. U tome hrišćanstvo ima mnogo zajedničkog sa modernim duhom. I u celini, uopšte, odnos hrišćanske vere i modernog duha je prilično ambivalentan. Samo razlikovanje oblasti sekularnog i oblasti sakralnog ili duhovnog nije plod sekularizma. I ono je utemeljeno u samoj hrišćanskoj svijesti. U svijesti o tome da je postojeći društveni poredak nesavršen i privremen. To još, dakle, nije carstvo Božije. Na karakter razlike između sekularnog i religijskog posebno su uticali verski ratovi koji su bili posljedica reformacije i kontrareformacije. O njima znamo dosta, nije potrebno podsjećati koliko su bili, kao manje više i svi ratovi, krvavi. I kada u jednom broju zemalja nijedna strana, nijedna verska stranka nije mogla uspješno da nametne svoju veru celom društvu, tada se shvatilo da se jedinstvo društvenog poretka mora utemeljiti u nečemu drugom, a ne u religiji. Šta više, verski sukob se između reformacije i kontrareformacije pokazao destruktivnim za društveni poredak. Otuda su misleći ljudi druge polovine 17. veka odlučili da ako treba ponovo uspostaviti društveni mir, a svakako treba, onda religiju i sve sporove u vezi sa njom treba, kako se husserlovski izrazio Panenberg, staviti u zagrade. Dakle, upravo u toj odluci da se religije i svi sporovi u vezi sa njom stave po strani, kriju se koreni moderne sekularne kulture. To će naravno vremenom voditi onome što danas zovemo sekularizam i onakvoj kulturi koja se s pravom karakteriše kao sekularna. Ali u prethodnim vekovima, čak i u 16. stavljanje religije u zagrade bilo je nezamislivo, jer su tada i katolici i protestanti smatrali da je versko jedinstvo neophodno za jedinstvo društva. Iako su naglašavali značaj individualne svesti, na primjer, ni Luter ni Calvin nisu mogli ni zamisliti mogućnost verske tolerancije. Prvi koraci prema verskoj slobodi i toleranciji su na zapadu učinjeni u Holandiji pred kraj 16. i u 17. veku, upravo da bi se ponovo uspostavio mir između katoličke i protestantske grupacije stanovništva. Doduše, i ona stara pretpostavka o tome da jedinstvo društva zahteva jedinstvo religije nije bila bez dobrih osnova. Da bi se vlast smatrala legitimnom, ona se morala vršiti u ime nekog autoriteta koji je iznad ljudske proizvoljnosti i manipulacije. Religija obavezuje i ograničava i one koji su na vlasti i one nad kojima se vlast vrši. U jednom takvom poretku i podanik i vladar osjećaju da su ujedinjeni u njihovoj odgovornosti prema autoritetu koji se nalazi iznad oboja. Danas takvo gledanje na moralni legitimitet vlasti izgleda potpuno zastareo. Međutim, i to treba znati, to staro gledište da društvo mora počivati na jedinstvenoj religiji nije odbačeno snagom nekog argumenta, nego je odbačeno, kao što smo vidjeli, iz pragmatičnih razloga. Dakle, iz hitne potrebe da se uspostavi društveni mir uslijed krvavih verskih sukoba. U odsustvu religijskih načina da se vladavina učini legitimnom, pribeglo se traženju i razvijanju alternativnih teorija. A najvažnija među njima, da kažemo usput i to, bila je ona o predstavničkoj vladi koja će se kasnije razvijati. Pa i danas plauzibilnost tih teorija o legitimnosti vladanja počiva više na pragmatičnim razmatranjima nego na zadovoljavajućim argumentima. Čak i danas. Posle verskih ratova religijski osnov društva, zakona i kulture zamenjen je drugim, novim osnovom, nazvanim ljudska priroda. Koreni ovoga sežu u srednji pa čak i u stari vek, ali su se tek u novom veku ove ideje razvile do te mere da su postale osnova društvenog poretka. Tako se javljaju sistemi prirodnog prava, prirodnog morala, pa čak i prirodne religije. Moderna emancipacija od religije nije bila namjera onih koji su ovaj proces inicirali još u 17. veku, nego je to pre bio dugoročni rezultat rekonstrukcije društva na osnovama drugčijim od religiozne vere. Oni koji su zasnovali javnu kulturu i javni život na koncepciji ljudske prirode, a ne na religiji, nisu nameravali da raskinu sa hrišćanstvom. Sa nekoliko malih izuzetaka, svi su oni sebe shvatali kao hrišćane i bili bi, na primjer, skandalizovani kada bi neko tvrdio da oni lišavaju hrišćanstvo pretenzije na istinu i moral, ili uopšte hrišćansko stanovište koje pretenduje na određene predstave o istini i moralu, toga da ima uticaj na javni život. U stvari, hrišćanske ideje su i nastavile da budu društveno delotvorne, iako su postepeno bile preobražene u sekularizovana verovanja. Dakle, modernizam u početku nije bio suprotstavljen hrišćanskoj veri, a direktno odgovoran za uspon sekularne kulture u postreformacijskom periodu bio je nedostatak tolerancije među zapadnoevropskim hrišćanima, iz čega bi hrišćani trebalo da izvuku neku pouku. Savremena predrasuda da je religija na javnoj sceni razorna, netolerantna i destruktivna po građansko društvo, moćno je ojačana ovim sećanjem na ulogu koju je religija igrala u početcima moderne epohe. U samom središtu moderne kulture nalazimo nejasnoće i dvosmislenosti koje su ponekad rezultat čudnovate mešavine hrišćanskih i nehrišćanskih ideja. Najvažniji primjer je moderna ideja slobode. Postoje jasni hrišćanski koreni u verovanju da su svi ljudi rođeni da budu slobodni i da ta sloboda mora da se poštuje. Postoji biblijsko učenje o tome da su ljudska bića stvorena po Božjoj slici i sa ciljem da komuniciraju ne samo jedni sa drugima, nego i sa Bogom. Šta više, po Hristovom učenju, upravo je komunikacija sa Bogom ono što čovjeka čini slobodnim. I dok je svako ljudsko biće stvoreno da uživa slobodu koja dolazi od opštenja sa Bogom, jedino je u Hristu ova sloboda shvaćena kao u punoći ostvarena. I to kroz oslobođenje od greha i smrti. Takva bi bila hrišćanska ideja slobode. Moderna ideja slobode, najupečatljivije izražena recimo kod Johna Locka, se od hrišćanskog stanovišta razlikuje u tome što se usredsređuje samo na čovjekovo prirodno stanje. Razlikuje se i u tome što se oslanja na drevnu stoičku ideju o prirodnom zakonu. Stoici su naime verovali da je izvorna sloboda i jednakost ljudskih bića u prirodnom stanju izgubljena usled neophodnosti da ta bića žive u društvu. Locke je verovao da je čista sloboda nužno sjedinjena sa razumom i otuda de facto povezana sa zakonom. U Lokovom stanovištu, međutim, još uvijek se osjeća prizvuk hrišćanskog shvatanja da sloboda zavisi od sjedinjenosti sa dobrom i otuda sa Bogom. Ideja slobode koja u našim društvima preovlađuje danas jeste ideja da svako ima pravo da čini što god hoće. Dakle, sloboda više nije povezana ni sa kakvim pojmom dobra kao konstituenta same te slobode, a to isto važi i za pojam istine. I upravo ta razdvojenost ideje slobode od ideja istine i dobra velika je slabost sekularnih društva. E sad, pitanje koje se na osnovu ove kratke skice sekularizma za hrišćane postavlja jeste kako odgovoriti na izazove sekularizma. Mnogo je načina, ali zadržimo se samo na jednom od njih. Kao što je hrišćansko učenje nekada bilo osporavano u ime razuma i razumskog pristupa istini, tako isto se danas može osporavati i sekularizam, jer je i sam sekularizam vremenom postao iracionalan. Evo, kao potvrda toga, dosta je pogledati izvesni manifest o sekularizmu koji ovih dana kruži našim društvom. Stoga je dobar primjer iz klasične hrišćanske starine savez hrišćanske vere i uma, koji je porodio u svoje doba filozofsku teologiju kao najlepši porod braka između hrišćanske vere i klasične grčke filozofije. Braka koji je često bio osporavan i sa jedne i sa druge strane, ali koji se ipak pokazao izuzetno uspešnim. Možda zato što je, kao i svaki uspešni brak, počivao na razumevanju i ljubavi onih koji su u njega stupili. Ako ovaj primjer filozofske teologije prihvatimo kao najbolje rješenje šireg problema odnosa vere i uma, kako nam on može biti od pomoći u konkretnom problemu odgovora na pitanje o ljudskim pravima u hrišćanskom kontekstu? Kao uvod u odgovor na ovo pitanje razmotrimo stanovište koje o problemu ljudskih prava ima, na primjer, Paul Marshall iz Instituta za hrišćanske studije u Torontu. On ukratko kaže sljedeće. Ako odnos prava prema aktuelnom političkom sklopu implicira da prava ne treba tretirati kao osobine ili crte osoba, pojedinaca, ljudi, nego kao osobine relacija, to znači da kad govorimo, na primjer, o pravu Petra, mi govorimo o Petrovom pravu prema Jovanu, a kad to kažemo, onda impliciramo da i Marko treba da poštuje ovo pravo, a možda to i da Pavle treba da ga podrži i ojača. Tako je pravo svojevrsna relacija koja postoji između Petra, Jovana i Marka, možda i Pavla. Pravo, dakle, ne može biti nešto što se nalazi u nekome, nešto što mu je inherentno. Ono se ne može dedukovati ili dokazati samo time što ćemo istražiti nečiju prirodu, pa tamo u toj prirodi naći pravo. Prava za njega, dakle, postoje samo u političkom poretku, kao relacije između ljudi, i ne mogu se shvatiti kao karakteristike pojedinačnih osoba. Ako je ova analiza tačna, ona može biti veoma poučna za hrišćansku teologiju. Naime, postavlja se, dakle, za teologiju jedno zanimljivo pitanje. Ima li, ako je velimo ovo ovako, onda nekih prava koja jesu ljudska, ali nisu ni pozitivno zakonska, niti se izvode iz prirode? Znači, prava koja jesu ljudska prava, a ne pripadaju ni pozitivnom zakonodavstvu, ni ljudskoj prirodi. Čini se da hrišćanska teologija dopušta odgovor da takva prava ipak postoje. I to bi onda bila tipično prava koja se izvode iz hrišćanske teologije, a to su, recimo, prava na spasenje, na oboženje, na večni život. Dakle, pravo čovjeka na oboženje ljudsko je pravo, ali nije prirodno pravo. Ako je to tako, onda je pitanje gdje je izvor ovoga prava, gdje ono počiva. Pravo čovjeka na večni život temelji se na čovjekovoj mogućnosti da svoju prirodu ne ukine, ali da je prevaziđe. A ta mogućnost počiva opet na tome što je čovjek ikona Božja i što Bog prevazilazi svoju prirodu. Dakle, svi se unutar teorije o hrišćanskoj teologiji slažu u tome da je čovjek slika Božja. Ne slažu se, međutim, šta to znači. Šta je to Božja slika u nama? Neki kažu da je to što smo mi racionalna bića, neki kažu to što smo kreativna bića, neki kažu to što posjedujemo ljubav, neki kažu moralno prosuđivanje koje odsustvuje kod drugih stvorenja. Neki vele da je to posjedovanje nematerijalne duše, neki opet zato što imamo adekvatnu ideju o Bogu u našoj duši itd. itd. U svakom slučaju, čovjek nije slika Božja svojom prirodom. Zato što je svojom prirodom čovjek potpuno različit od Boga. Beskonačno različit. Po svojoj prirodi Bog je u odnosu na čovjeka apsolutna drugost. Ništa zajedničko nema. A opet se kaže da je čovjek slika Božja. Možda je dobro pretpostaviti da je čovjek slika Božja svojom ličnošću. ili time što je slika Božja, čovjek je ličnost. Prosto njegov način postojanja kao ličnosti daje mu u tom slučaju mogućnost da prevaziđe ograničenja koja mu nameće njegova priroda i da stupi u odnos, u relaciju sa Bogom, u koji ne bi mogao stupiti svojom prirodom. Jer da je do čovjekove prirode, onda bi on njome na neki način bio osuđen da do veka ostane samo čovjek. Znači ograničeno i smrtno biće. Da je samo do čovjekove prirode, on dakle ne bi imao ovo, nazovimo ga, pravo na besmrtnost. Budući međutim da je on slika takvoga Boga u kojem ličnost ne zavisi od njegove prirode, onda i čovjekova ličnost također može steći ovu vrstu nezavisnosti od svoje prirode. Ili rečima otaca drevne crkve, čovjek može od slike postati podobije Božje. Uostalom, celokupno podvižništvo čovjeka sastoji se u tome da sebe oslobađa od nužnosti ili zakona svoje prirode. Naravno, uz pomoć Božje blagodati. I ako bi čovjek prestao da to čini, onda bi se nekako, da se tako izrazimo, utopio u svoju sopstvenu prirodu i prestao bi da liči na svoga Boga. Dakle, ako je to tako, ukratko skicirano, onda bismo mogli reći da čovjek ima prava i kao ličnost, a ne samo kao priroda. Kao priroda ili kao individua, čovjek ima prava koja proističu iz njegove prirode i koja ga po zamisli štite kao individu od države i društva. To su ljudska prava u uobičajenom smislu takozvanih prirodnih ljudskih prava. Međutim, kao ličnost čovjek ima pravo da postigne oboženje i da ostvari hrišćanski kategorički imperativ koji zahtjeva budite i vi savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Dakle, na pitanje šta je pravi temelj ljudskih prava, vidimo da u modernoj istoriji postoji nekoliko tipova odgovora. Postoji velika lepeza, ali svedimo ih na nekoliko. Ljudska prava se mogu temeljiti na sekularnom humanizmu zapadnog liberalizma. To smo vidjeli. Mogu se također temeljiti na ateističkoj ili čak antiteističkoj tradiciji, na primjer francuske ili ruske revolucije i tako dalje. Mogu se temeljiti na biblijskoj hrišćanskoj osnovi, što je bliže američkoj tradiciji ljudskih prava. I mogu se temeljiti na teološkoj osnovi koju sam sad na kraju ukratko skicirao. Šta god da je, dakle, pravi temelj ljudskih prava, i time da završimo, vernici i ateisti koji se međusobno ne moraju slagati u tome zašto ljudska bića posjeduju neka prava. Jer vidjeli smo, vernici se reći zato što je čovjek slika Božja, zato što ona potiču otuda, što je ljudsko dostojanstvo od Boga dato i tako dalje i tako dalje. Ovi drugi će reći zato što čovjek ih ima po prirodi ili zato što ne znam šta. Dakle, uopšte ne moraju da se slažu u tome zašto ljudska bića posjeduju prava. I vernici i nevernici mogu se ipak udružiti i zajedno istupiti u društvu kada se ova prava krše. Naravno, svako iz svojih razloga. I to sa svešću da ne postoji nikakav cilj ni na nebu ni na zemlji koji bi bio toliko svet da bi čovjek trebalo da zbog njegovog dostizanja bude upotrebljen kao sredstvo. I tako stati odlučno u odbranu neotuđivo ljudskog dostojanstva. A to je i za jedne i za druge u odnosu prema državi i društvu, kad su ljudska prava u pitanju, sasvim dovoljno. Hvala vam na pažnji i strpljenju.
U emisiji Katedra slušali ste predavanje na temu Hrišćanstvo i ljudska prava, koje je u maloj sali Kolačevog univerziteta u Beogradu održao otac Vladan Perišić. Emisiju pripremio Spiridon Bulatović.